Labrīt, godātie kolēģi, deputāti, deputātes. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Godātie kolēģi, sāksim Saeimas 2023. gada 23. marta sēdi. Un kā jau allaž, pirms izskatīsim apstiprināto darbu kārtību, ziņošu jums par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Pirmkārt, tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā izdarīt izmaiņas un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumā nodokli un izskatīt kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, attiecīgi darba kārtība ir grozīta. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Jekaterina Doroščeviča, Jefims Klemencijos, Viktors Puščka, Viktorija Pleškāne, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Ilja Ivanovs, Svetlana Čulkova, Natāļa Marčenko, Judko, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Iļjas Ivanova atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba ir iebildumi. Tātad pa priekšu vārds par procedūru un pēc tam balsosim. Lūdzu par procedūru vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augsti godāti kolēģi, uz dotu momentu mūsu frakcija sagatavos iesniegumu par savu lūgumu atcelšanu. Līdz ar to es lūdzu nebalsojam, vienkārši noņemsim no dienas kārtības ar 5 deputātu parakstiem.
Jā, tad kolēģi, jūs atsaucat šobrīd šo iesniegumu?
Pilnīgi visi, kas attiecas uz komisijas locekļu maiņu.
Paldies, tātad deputāti paziņo par savu parakstu atsaukšanu, attiecīgi šie grozījumi nav mums jāapspriež, un tādi ir 4. Labi, tālāk izskatīsim deputātu, tātad Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Vilis Krištopāns, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš ir lūdzis grozīt Saeimas sēdes darba kārtību, un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Ir iespējams tātad vienam deputātam runāt par, vienam pret. Vārds deputātam Aināram Šleseram, cīmredzot iesniedzēju vārdā, runāt par. Lūdzu, Šleser kungs.
Labrīt, godājumais prezidija, godājumie kolēģi. Pirms kāda laika tika pieņemti grozījumu likumā, kas paredz, ka augstākā samatpersonas, proti prezidentu, jāievēl aizklātajās vēlēšanās. Tad atklātajās, atvainojos. Nu, it kā jau bija diezgan cēls tas mērķis, lai tauta zin, par ko balso deputāti. Bet kāda tad ir tā vēlēšana kārtība mums valstī? Tad, kad notiek Saeimas vēlēšanas, tad, kad notiek pašvaldību vēlēšanas, visi cilvēki iet, viņiem tiek piešķirti biletene, kuros jāatzīmē, par kuru partiju balso, par kuru politiķi. Tad tiek šis biletens ielikts aploksnītē, tas tiek aizlīmēts, tas viss notiek kabīnē, lai neviens neredz. Un tad cilvēks atdod savu balsi. Tas ir tas, kā notiek vēlēšanas. Ja gadījumā mēs pieņemtu lēmumu, ka visas vēlēšanas ir atklātas, tai skaitā arī Saeimas vēlēšanas, tad principā, kur ir tās bažas, kāpēc tas tā pasaulē nenotiek? Tāpēc, ka uz konkrēto cilvēku var izdarīt spiedienu. Piemēram, darba devējs. Viņš saka tā, mani darbinieki, jums ir jābalso par to un to partiju, par to un to politiķi. Viss. Tie, kas nebalso, es jūs atlaidīšu. Nav smuki, pareizi. Ko mēs esam panākuši tagad ar šo atklāto balsošanu par prezidentu? Mēs esam panākuši to, ka darbojās frakcija disciplīna. Ja gadījumā kāds no deputātiem uzskata, ka viņš negrib balsot par vienu vai otru amatpersonu, tad frakcijas vadība saka tā. Ja tu nebalsosi, tad tu pazaudēsi tādu amatu, tu nevadīsi vairs tādu komisiju, un ka vispār mēs tevi izslēgsim no partijas. Un, protams, cilvēks, kas pirmo reizi iespējams ir ievēlēts Saeimā, ar viņu ir viegli manipulēt. Tātad doma ir ļoti vienkārša. Šodien mēs apzināmies, ka ir mums tāds prezidents, kuru sauc Egils Levits. Mēs zinām, ka viņš ir ļoti nepopulārs. Mēs esam redzējuši aptaujas, ko SKDS ir rādījuši, ka viņu neatbalsta vairāk nekā 60% iedzīvotāji. Bet viņš ļoti grib kļūt vēlreiz par prezidentu. Un to ļoti grib attiecīgi patreiz esošās koalīcijas galvenā partija jaunā vienotība, jo tas ir jūsu prezidents. Neskatoties to, ka nacionāļi to savā laikā virzīja kā savējo, bet viņš patreiz kalpo jums. Un viņš gribētu kopā ar Sarmīnu Tēlerti palikt pilī. Ļoti konkrēts plāns. Tiks apvienoti vēl mediji, Latvijas televīzija, Latvijas rādio, nu, lai varētu sabiedrību ietekmēt caur šādu viedokli. Un tāpēc tas, ko mēs gribam piedāvāt, tomēr ļaut katram deputātam pieņemt lēmumu pašam, lai partija un frakcija nevar viņu ietekmēt. Mēs taču zinām, ka ļoti daudz no valdošās koalīcijas ir cilvēki, kuri negrib atbalstīt Egilu Levitu. Nu tad nespiediet viņiem to darīt caur frakciju un partiju disciplīnu. Es uzskatu, ka Egila Levita pārvēlēšana patreiz būtu pretēji Latvijas lielākās daļas sabiedrību interesēm. Jo esošā koalīcija neatbalsta, piemēram, satversmes grozījumus, kurā mēs varētu dot iespēju tautai izvēlēties savu prezidentu. Jums ir vajadzīgs Levits, jeb Levitveidīgais, tad nu tad liekat uzreiz virzat Sarmītu Tēlerti, lai tad viņi arī tur to pili kontrolē oficiāli, nevis neoficiāli. Un tāpēc mums ir priekšlikums ļaut katram deputātam balsot pēc savas sirdsapziņas, tā lai partija nevar kontrolēt. Un tas vismaz būs kaut vai neliels atspulks tam, ko domā Latvijas sabiedrība. Ja jūs gribat šo atklāto kontroli, nu, tas nozīmē to, ka vienkārši jūs apmierina esošais Levits, jeb esošā LRT, kuri kontrolē Rīgas pili. Un tāpēc es aicinu apvienoto sarakstu Nacionālā apvienība, nu ļaujiet katram deputātam balsot pēc sirdsapziņas. Ja jau jūs esat uzticējušies saviem deputātiem, nu tad dodiet viņiem iespēju arī balsot par prezidentu. Nestumjiet katru cilvēku pildīt partijas disciplīnu. Tā kā, paldies.
Paldies. Deputāts Juris Viļums vēlas runāt pret. Nē, tātad pret neviens nav pieteicies. Izšķirsim jautājumu balsojot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā likumprojekta grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 65, atturas nav. Iesniegtais likumprojekts darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Vilis Krištapāns, Ramona Petrāviča un Edmunds Zivtiņš lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Deputāts Vilis Krištapāns ir pieteicies runāt par lūdzu. Vārds Krištapānam kungam.
Godājumā sēdes vadītāji, godājumie deputāti, es gribu atcerēties vēsturi. Man bija tas gods balsot gan par Ulmaņa kungu kā prezidentu. Manas valdības laikā pirmoreiz tika ievēlēta Vairviķa Freiberga. Ir, tur, protams, bija viens mazīgs nesmukums, par ko neviens īpaši negrib runāt. Toreiz bija aizklātas balsošanas. Un toreiz nākošā opozīcija, kas jau, kā saka, gatavojās mani nomainīt, pēc manis, kā jūs ziniet, atnāca Andris Šķēle, Tautas partija. Viņa bija opozīcija manas valdības laikā. Viņa tad izdalīja krāsainas pildspalvas. Tur zaļa pildspalvas. Tautas partijai sarkana pildspalvu tēzumu brīvībai. Nu, lai var zināt, kurš kādu krustiņu vai mīnusiņu ir ievilcis. Ja? Un tādā veidā ievēlēja Vairviķi Freibergu. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad slēgtai balsošanai mūsu satversmes tēvi un tie, kas dibināja valsti, viņi jau ir ielikuši to filozofiju kādu. Prezidents ir tautas, visas tautas prezidents, kas, diemžēl, nenotika ar Egilu Levi. Tiklīdz viņš kļūpa prezidentu, tā viņš pagriez muguru daļai no tautas. Es atsos, kā viņš šeit uzstājās pirmajā mūsu 14. Saimas sēdē, kad viņš pagriezās uz Roslikovu kungu un teica, kratī pirkstu, apmēram tā, ja? Tā viņš izturējās pret visu tautu, ja? Jo arī stabilitāte ir ievēlēta ar Latvijas pilsoņu balsīm. Un tāpēc mums būtu jādot tiesības 100 deputātiem nobalsot par prezidentu, kā viņi domā, nevis viņu ievēlēt, kā šī gadījumā notika, ievēlēja vienotība, koalīcija, un viņš bija 100%, 200% koalīcijas prezidents. Un tas jau ir, jā, varbūt, ka tas kariņam ir izdevīgi, varbūt, ka vienotība tagad, kā saka, ir gūst tā saucamo pirra uzvaru. Bet kopumā valsts taču zaudējusi. Un jūs to varbūt daļēji atzīstiet, varbūt nē, bet, un vēl vien pēdējā lieta. Atcerieties, jebkurš prezidents ir arī cilvēks, un viņam vienmēr stāvēs rakstām galda šuplādē tas balsojums. Un iedomājieties, ka tie visi, kas būs balsojuši pret viņu, viņam būs redzami. Un iedomājieties, ka no tiem cilvēkiem, teiksim, viens kandidēvs ģenerāla prokuroru un divi citi, trīs kandidāti. Un ko darīs prezidents, lai kāds viņš ir pozitīvs cilvēks, viņš to, kas ir balsojis pret viņu, vienkārši noliks pa pakāpienu zemāk. Tas ir fakts, tāpēc jau ir vajadzīgs mīļiet cilvēku tās slēgtās vēlēšanas, lai būtu pilnīgi brīva izvēle, un cilvēks pēc tam mazāk vai vairāk nevajātu morāli, jeb kā savādāk. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājis par, ne viens nav pieteicies runāt pret, vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumiem? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē iekļaušanu šodien sēdz darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 65, atturs nav, darba kārtība netiek grozīta. Un, godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis no Tiesību sarga biroja informāciju par Tiesību sarga Jura Jansona darba nespēju. Līdz ar to šodienas darba kārtībā iekļautais jautājums Latvijas Republikas Tiesību sarga 2022. Gada ziņojums nav izskatāms, un tas tiks izskatīts kādā no tuvākajām Saeimas sēdēm. Sāksim izskatīt tālāk apstiprināto sēdes darba kārtību, sadaļa prezidijas ziņojumu. Un Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā iedākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ruandas valdības divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Balaiņa, Armanda Krauzes, Harija Rokpeņa, Kaspara Mēņa un Gunāra Kūtras iesniegto likumprojektu solidaritātes maksājuma likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Vils Krištapāns ir pieteicies runāt pret. Jūs vēlaties runāt pret šo likumprojektu nodošanu? Lūdzu, vārds deputātam Krištapānam. Un atgādinu Krištapānu kungs, ka jūs esat pieteicies runāt pret likumprojektu nodošanu atbildīgajai komisijai. Un mēs sekosim, lai jūs arī balsojat atbilstoši saviem vārdiem.
Mēs arī balsosim tā. Pavēlu. Protams, ar smagu sirdi es atnācu uz šīs tribīnes, jo es nevaru runāt, negribētu runāt pret mūsu Saeimas basketbola komandas kapteinim, Valaiņa kungam, bet ko darīs? Tāda ir politika. Kolēģi, protams, ka nevienam nepatīk Komercbankas. Arī man nepatīk, es arī daudz viņam maksāju, pārāk daudz. Bet kāds tad ir mums šī likuma mērķis? Mērķis ir it kā izņemt peļņu no tiem, kuri gan kara rezultātā, gan Covid rezultātā guvuši lielāku peļņu nekā varbūt parasti. Bet tad jau vajadzēja sameklēt arī citus subjektus, kolēģi. Ar kur paliek veselības centrs 4, kur paliek Gulbju laboratorija? Nu, piemēram, man nav nekas personīgs pret Gulbju laboratoriju, bet tur bija 70 miljonu apgrozījums un 20 miljonu peļņa uz visiem tiem Covid testiem. Da, kāpēc tas šīs kompānijas, tā ir veselība, pa ko es runāju, kāpēc tās nav šajā likumā iekšā? Kas attiecās uz Komercbankām? Kas par to visu maksās, ja mēs šo panāksim? Par to visu maksās klienti, ne jau bankas. Ja jūs tagad, katram jums uz galdi kompjūters, nu ieiet apskatāties, Svedbanka, Igaunijā, Lietuvā, Latvijā. Latvijā komisija 5 eiro pa kontu, Igaunijā un Lietuvā 2 eiro. Ja mēs tagad uzliksim šo papildus peļņu, ticiet man, jums būs nevis 5 eiro, bet 12 eiro pa konta apkalpošanu, vai 15, vai 20. Klienti samaksās par to visu, ne jau banka samaksās. Tātad mēs uzliksim vēl vienu papildus nodokli mūsu iedzīvotājiem. Tieši tāpat, kā tas ir par elektroenerģiju. Latvija Energo ir kas? Papildus nodoklis visiem patērētājiem. Tā vietā, lai valdība, kā mēs jau daudz esam runājuši, ierobežot enerģijas cenas, piemēram, kā es teicu, 14 centi pirms gada, tad Latvija Energo jau tagad būtu problēmas. Nevis tiem iedzīvotājiem, kas vēl šodien pēc tiem ļoti neizdevīgiem līgumiem maksā 50 vai 60 centi par kilovatstundu. Ja. Tieši tāpat mēs tagad ar šo likumu gribam uzlikt nodokli patērētājiem. Nu, es vienkārši gribu atgādināt to, kas ir noticis daudz reiz un vienmēr visās pasaules ekonomikās, ne tikai Latvijā. Vārds sakot, sanāks atkal vecais Černomirdin teiciens, gribēsim, kā labāk sanāks droši vien kā vienmēr, ja vēl bēdīgāks ir tāds teiciens, kad ir viste, kas dēja olas, bet mēs viņu nokaujam, izvāram buljonu, vienu dienu esam pāēduši, un ar to arī viss beidzās. Paldies!
Paldies! Un vārds deputātām Viktoram Valainim argumentējot par likumprojektu nodošanu komisijai.
No cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es gribētu, runāju par šo likumprojektu, no sākuma pateikt kontekstu šīm iesniegtiem likumprojektam. Pagājušajā gadā mēs tikko redzam, burtiski nedēļa atpakaļ tika nopublicētas Latvijas Komercbanka peļņas rādītāji. 325 miljonu eiro nopelnīti iepriekšējā gadā, kas ir plus 13% pret gadu iepriekš. Kas nav maz, bet, protams, es gribētu teikt Krištapānam kungam, ka šis likumprojekts nav tikai par bankām. Lasiet uzmanīgi. Šis likumprojekts ir arī par energo uzņēmumiem, kā, piemēram, Latvijas gāze. Mēs nevaram noignorēt to, ka Latvijas gāzes peļņa pieaug 12 reizes. Un ja mēs skatāmies, kas ir mainījies šajos uzņēmēju darbības formās, tad piedodiet, vai Latvijas gāzē ir 12 reizes pieaudzis klienta apjoms, Vai piemēram, Latvijas Komercbankas ir sākušas plosīties kā kārtīgi finanšu lauvas mūsu finanšu tirgos, finansēt mūsu biznesu, uzņēmējdarbību, mājsaimniecības. Vai mēs redzam kādas no šādām te priekšzīmēm, kad uz kā pamata bankas ir audzējušas savus peļņas rādītājus, mēs to neredzam. Tieši pretēji mēs redzam, ka finanšu jautājumos samazinās šī te banku nu, salīdzinājumos datos, piemēram, pret Lietuvu Igauniju, mūs finansē kūtrāk. Un par to runā ne tikai mēs šeit, par to runājam, to jau šobrīd runā arī mūsu Latvijas bankas pārstāvi, un te ir jābūt kaut kādiem risinājumiem. Mēs šo likumprojektu nesagatavojām vienā dienā, mēs šo likumprojektu sagatavojām ilgākā laika periodā, konsultējoties tieši ar mūsu Latvijas Zaļo zemnieku savienības sadarbības partneriem Lietuvā, Lietuvas Zaļo zemnieku savienību, arī viņiem šīs diskusijas ir, un šis likumprojekts, kas šobrīd tiek piedāvāts, viņš ir sagatavots ļoti līdzīgi tam, kas šobrīd ir sagatavots Lietuvā, bet nu, pielāgojot mazliet arī mūsu Latvijas īpatnībām. Tā kā mēs konsultācijas mums bijuši tieši ar Lietuvas kolēģiem. Kuri atkal ir skatījušies arī plašāk, šis risinājums nav jauns risinājums. Tāds risinājums jau darbojās Eirozonas valstīs, Eiropas Savienībā, jau ir virkne valsts, kur tas jau ir bijis gadiem, jau iepriekš, ne tikai tagad krīzes laikā. Un ko tad viņš paredz? Un teiks, Krištapānu kungam gribētu oponēt un arī citiem kolēģiem, kas vēl šaubās par šī likumprojekta nepieciešamību, viņš paredz novērst ekstrēmus. Un tie ekstrēmi šodien ir iestājušies. Viņš paredz novērst ekstrēmus tad, kad rodās virspeļņa vairāk gadu griezumā, piemēram, 4 gadu vidējā peļņa bankām, piemēram, ir tāda 300 miljonu eiro. Un ja šogad mēs ieraudzīsim, ka banku peļņa sasniegs 1 miljārdu eiro uz iedzīvotāju rēķina, tad ko mēs darīsim? Noskatīsimies vienkārši. Jo šobrīd bankas tikai uz tā vien, ka mainās šīs te procentu likmes, paaugstinot procentu likmes iedzīvotājiem, tā peļņa var piedzīvot pēc dažādiem aprēķiniem, var piedzīvot pat 1 miljārdu eiro. Un te ir jautājums, kurā brīdī mēs ieslēdzam šo instrumentu. Par šo mēs runājām jau mūsu kolēģi no progresīviem šo jautājumu iesniedz arī budžeta likumprojekta izskatīšanas laikā. Šobrīd ir iesniedz arī likumprojekts. Un mēs aicinātu šīs debatas pēc iespējas ātrāk uzsākt Saeimā un raidīt skaidru signālu gan finanšu, gan energo jomām. Un šis ir solidaritātes maksājuma likums. Viņš ietver arī, ja kāds vēlās iekļaut arī veselības institūcijas, kurās arī rodās kaut kāda ekstrēma. To var darīt līdz nākamajiem lasījumiem, bet mēs šobrīd uzskatām, ka tieši energo uzņēmumi, tie, kas strādā regulētajā tirgu, tie, kuru peļņa nosaka konkrēts procents, viņa vienkārši pieauga, viņa apgrozījums, viņš to procentu ir saglabājuši, tātad regulētu uzņēmumu, SPRKC regulētu uzņēmumu, viņi vienkārši šobrīd uzrāda fantastiskas peļņas. Un tur nav nekāds sakars ar viņu efektivitāti vai viņu kaut kādiem tirgus rādītājiem. Un tā kā kolēģi, es domāju, ka šis ir pilnīgi loģisks lēmums. Es apsveicu koalīciju par to, ka arī koalīcijā ir sākušās šīs diskusijas. Bet tomēr es gribētu vērst uzmanību, jo ātrāk mēs šo likumu pieņemsim, jo ātrāk mēs viņu varēsim arī ieviest. Ja mēs šo likumu ieviesīsim pēc gada vai vēl novilksim vēl kaut kādās diskusijās, tad mēs redzēsim to, ka vienā brīdī bankas izvilks miljārdu peļņu no Latvijas iedzīvotājiem un novirzīs to saviem akcionāriem nevienalga kur. Bet es gribētu nocitēt arī Lietuvas kolēģu pamatojumu šim likumprojektam, kuri uzskata, ka ja šāds risinājums tikt ieviests, tas varētu pozitīvi un preventīvi ietekmēt arī banku klientus, jo bankām vairs neatmaksātos krasi paaugstināt kredītu procentus kā šobrīd, un tas arī liktu maksāt procentus noguldītājiem. Un šobrīd mēs esam pilnīgi absurdā situācijā, kad procentu likmes aug, noguldījums stāv uz vietas, un bankas piedzīvo pasakainas peļņas, tāpat kā energo uzņēmumi. Aicinu sākt šo diskusiju Saeimā maksimāli ātri jau tagad. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies. Mums jautājums ir jāizlem balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Harija Rokpēņa, Kaspara Mēņa un Gunāra Kūtra iesniegtā likumprojekta solidaritātes maksājuma likums nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 9, atturas 50, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par 2023. gada ziemas sesijas slēgšanu un pavasaras sesijas sākšanu un slēgšanu. Kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz slēgt Saeimas 2023. Gada ziemas sesiju 6. aprīlī un noteikt, ka pavasara sesija sākas 14. aprīlī un tiek slēgta 23. jūnijā. Balsosim par šo lēmuma projekta apstiprināšanu, tiecīgi lūdzu zvanu. Un balsosim par lēmumu projektu par sesijas slēgšanu un sesijas sākšanu un slēgšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un ir saņemti arī šobrīd budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgums grozīt 2023. Gada 23. Marta Saeimas sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli iekļaut pirms darba kārtības otrās sadaļas. Vai deputāti piekrīt šādam darba kārtības grozījumam? Deputāti piekrīt un darba kārtība tiek grozīta. Attiecīgi, mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir jau minētie grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanu pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, budžeta komisija ir sagatavojusi likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šie grozījumi paredz pastāvīgu normu atcelt avans maksājumus pašnodarbinātiem. Ņemot vērā, ka šis avans maksājums iestājās 1. aprīlī, tad ir lūgums šim likumprojektam noteikt steidzamību, lai mēs varētu izsludināt šo likumprojektu līdz noteiktam termiņam.
Kolēģi, komisija lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūgums apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to uzreiz varam arī izšķirt jautājumu balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Kolēģi, ņemot vērā, ka gan pieprasot steidzamību, gan balsojam pirmajā lasījumā, šis likumprojekts tika atbalstīts vienbalsīgi, tad ir lūgums arī izskatīt uzreiz otrajā lasījumā un atbalstīt otrajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanu otrajā lasījumā bez izskatīšanas atkārtotas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Tad lūdzu uzvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa ir deputātu pieprasījumu izskatīšana. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Auguls, Daiga Mieriņa, Harijs Rokpelnis, Augusts Brigmanis, Jānis Bucāns, Armands Krauze, Līga Kļaviņa, Anita Brakovska un Gundars Daudze ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Arturam Krišanim Kariņam, cik atbildīgi un pārdomāti ir plānots valsts budžets 2023. Gadam, ja jau ir gaidāmas programmas, kuras neizpildās un kura nauda var tikt pārdalīta veselībai un izglītībai. Atbilstoši saimas kārtības rullim šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Oļegs Burovs, Vils Krištupāns, Mārcis Jensīts, Linda Liepiņa, Ainārs Lesers, Viktorija Pleškāna, Edmunds Ziltiņš, Ramānu Petrāviča, Jekaterina Drošķeviča un Natāļa Marčenko-Judko ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Krišanim Kariņam par izglītības un zinātnes nozari regulējošo normatīvo aktu neievērošanu, kas veido sabiedrībā tiesiskā nihilisma apziņu un mazina sabiedrības uzticēšano valsts varai. Atbilstoši saimas kārtības rullim, šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Uzsāksim izskatīt darbkārtības sadaļu likumprojektu izskatīšana. Un kā pirmais ir likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā. Trešajā lasījumā vārds Sociālā un darblietu komisijas vārdā deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, mēs ļoti nopietni izskatījām šo jautājumu Sociālā un darba lietu komisijā. Diemžēl, ja paldies Dievam, nebija neviena priekšlikuma grozījumiem likumā par darbinieku aizsardzību darba devējiem maksāt nespējas gadījumā trešajam lasījumam. Komisija viņu apstiprināja un lūgums arī Saeimu apstiprināt grozījumus likumā par darbinieku aizsardzības darba devējiem maksāt nespējas gadījumos trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1, atturs nav, likums ir trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – grozījumi autortiesību likumā, izskatīšana trešajā galīgajā lasījumā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Antuņina Ņenāševa. Lūdzu.
Kolēģi, skatām divus saistītus likumprojektus trešajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma autortiesību likumā. Saņemt 15 priekšlikumu komisijā, visi izskatīti un atbalstīti. Pirmais kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais izglītības un zinātnes ministrs Čakšs priekšlikums komisijā atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais kultūras ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais kultūras ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais kultūras ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais arī kultūras ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
13. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Kultūras ministra priekšlikums, lai nodrošinātu likumprojektu ātrāku spēku stāšanos, tad komisija atbalstīts un aicina atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Kolēģi, visi 15 priekšlikumu atbalstīt likuma projektu komisija atbalstīts kopumā arī izskatīšanai trešajā galīgā lasījumā. Aicinu atbalstīt likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā, arī izskatīšana trešajā galīgajā lasījumā un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Antoniņa Ņenāševa lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, šis ir saistīts likumprojekts. Šeit ir iesniegt tikai viens Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Priekšlikums, iesniegt pat komisija, protams, komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Jā, tad šis paredz arī ātrāk spēka stāšanos vienlaikus ar grozījumiem iepriekš jau pieņemtai autortiesību likumā. Tāpēc likumprojekts komisijā atbalstīts kopumā izskatīšanai trešajā lasījumā, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu grozījuma autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84 pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojekts grozījumi aizsargjos likumā pirmajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Grasbergs. Lūdzu.
Jā, Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Jā, esam izskatījuši komisijā šo likumprojektu, kura galvenais mērķis ir administratīvā sloga mazināšana un precizēt nosacījumus darbībām piekrastes aizsargjoslā un ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām, kā arī sabiedrības piekļuvs pludmalei un jūrai nodrošināšanu un neapstrādājamās joslas noteikšanu gan gar ūdens objektiem un melorācijas novadgrāviem. Jo līdz šim šajās aizsargjoslās bija aizliegta apbūve kā tāda, paredzot tikai atsevišķus izņēmumus, bet kuru skaitā nebija tādu svarīgu sabiedrībai nepieciešamu būvju, piemēram, kā nobraukt uz pludmalē un dabas turisma infrastruktūra, tāpat tās izziņas infrastruktūra un sanitārās ēkas. Tādēļ groza šo te likumu, lai tas būtu iespējams izdarīt, kā arī šajā aizsargjoslu likumā atrunā par ietekmi uz vidi novērtējumu nepieciešamību, piemēram, tādām darbībām kā logu nomaiņa, jumtu nomaiņa jau esošām ēkām, tā kā atvieglojot šo te administratīvo slogu kā tādu. Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsāksim debates un runāt ir pieteikusies deputāte Jana Simanovska. Lūdzu.
Tā, labrīt. Cienījumā Saeimas priekšsēdētā vietniece, kolēģi, deputāti, apspriežot šo aizsargjos likumu un tajā nepieciešamās izmaiņas, es varu jums pateikt vienu labu un vairākas sliktas ziņas. Un tā sliktā ziņa ir mūsu upju un citu ūdens objektu stāvoklis. Vairāk kā divas trešdaļas Latvijas ūdens objektu neatbilst labam ekoloģiskajam stāvoklim. Un es arī pateikšu vienu lietu, ko varbūt daudz nemaz neapzinās. Vismaz man pirms 20 gadiem, kad es sāku vides eksperta gaitas, tas bija pārsteigums. Izrādās, ka viens no būtiskākajiem upju piesārņojuma avotiem ir tieši lauksaimniecība. Lauksaimniecības izmantoto minerālu mēslu un arī pesticīdu piesārņojums. Un to atzīst arī Latvijas valsts iestādes. Un es citēšu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas anotāciju par šo likumprojektu, kas bija iesniegta ministru kabinetā, ka Intensīva lauksaimniecība ir viens no galvenajiem izklīdētā piesārņojuma, slāpekļa un fosfora savienojuma avotiem, kas būtiski ietekmē virszemes ūdeņu kvalitāti. Un man ir arī jāatzīmē, ka pēdējo 10 gadu laikā minerālu mēslu izmantošana Latvijas lauksaimniecībā uz 1 hektāru ir augusi vairākas reizes. Ūdens struktūra direktīva paredz, ka mums līdz 27. gadam ir jāsasniedz, ka Latvijas ūdens objektos ir labs ūdens stāvoklis. Tas ir ievērojams darbs, ievērojams izmaiņas. Un man ir arī laba ziņa, un šī labā ziņa ir tāda, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija bija sagatavojis vairākus priekšlikumus aizsargjos likumu grozījumiem, kas palīdzētu samazināt lauksaimniecības piesārņojuma kvalitāti, ietekmi uz ūdens kvalitāti. Nosakot pienākumus lauksaimniekiem ievērot joslas ūdens objekta aizsardzībai, kur aizliegts apstrādāt augs, neaudzēt lauksaimniecības kultūra augs un lietot mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus. Un šos priekšlikumus, kurus bija izstrādājis varam, atbalstīja vidas aizsardzības eksperti un arī pilsoniskā sabiedrība. Diemžēl šie priekšlikumi apstājās ministru kabinetā, argumentējot, ka tas uzliek slogu lauksaimniecības nozarei. Kolēģis vēršu jūsu uzmanību uz šo argumentu. Ikvienai nozarei ir jāievēro ierobežojumi. Nav neviena nozare, kas mūsdienās var strādāt, neievērojot vidas aizsardzības pasākumus. Kāpēc, lai lauksaimniecība šajā gadījumā būtu izņēmums? Turklāt, atšķirībā no daudzām citām nozarēm, lauksaimniecības nozare saņem ievērojams Eiropas subsīdijas kopējās lauksaimniecības politikas ietvarā. Un viens no šiem subsīdiju mērķiem ir aizsargāt dabas resursus un uzlabot bioloģisko daudzveidību. Līdz ar to mums ir pat pieejams finansējums, kas varētu palīdzēt lauksaimniecības nozarei ievērot šīs vidas prasības. Sliktā ziņa ir tā, ka ja mēs neierobežojam šo ūdens objektu piesārņošanu, tad mums valstī, un tas nozīmē sabiedrībai, nāksies maksāt miljonus par Eiropas mērķu nesasniegšanu. Sanāk, ka par piesārņotāja ienākumu guvēju nodarīto kaitējumu maksās visa sabiedrība. Tātad mēs varam runāt par parādību, kad peļņa tiek privatizēta, bet izmaksas tiek socializētas, un manuprāt, tas nav taisnīgi. Es gribu uzsvērt, ka šis ir arī pašcieņas jautājums. Vai mēs uzskatām sevi par valsti, kas var sevi nekopt un piedrazot, vai tomēr mēs uzskatām, ka mēs esam atbildīgi un tālredzīgi, kas rūpējās par savu teritoriju. Mums ļoti patīk atkārtot, ka mēs esam zaļa valsts, bet kā mēs to saprotam? Vai ar atbildīgu attieksmi pret vidi, vai zaļumu no tā, ka mūsu upes ir aizauguši ar ūdens zālēm? Diemžēl tā vietā, lai rīkotos, Zemkopības ministrija piedāvā kārtējo pētījumu, lai atliktu rīcību. Bet nu, man ir jāsaka, ka šo pētījumu vajadzēja veikt pirms 10 gadiem, un patiesību sakot, šobrīd ir ļoti daudz izpētīts. Un tāpēc es aicinu to, ka Latvijai ir jāuzvedās beidzot kā pieaugušajam, jābeidz čingstēt par to, ko mēs nevaram, un jāiztiek bez tā, ka mēs atkal saņemtu kārtējo Eiropas komisijas aizrādījumu, ka Latvija ir viena no tām dalību valstīm, kurām ir vislielākās problēmas novērst lauksaimniecības radīto piesārņojumu ar barības vielām. Es citēju Eiropas komisijas izteikumus. Un tāpēc es aicinu, ka uz diskusijām tautsaimniecības komisijā mēs atgriežam varam priekšlikumus un ceru, tiešām ceru uz jūsu atbalstu un izmantošot šo iespēju, ka mēs tomēr varam panākt uzlabojumus mūsu ūdens objektu kvalitātē. Paldies. Kopumā es aicinu atbalstīt likuma projektu, bet nu, mums būs jāpiestrādā pie tā uzlabošanas. Paldies.
Paldies. Un nākamā vārds deputātam Edgaram Putram.
Labdien, cienamie kolēģi. Jā, protams, iepriekšējiem runātājiem droši vien, kad gribētos Latviju kā vienu lielu rezervātu, kur nenotiek ražošana un nav daugu kokos. Protams, tas tā dzīvē, protams, ka nenotiek. Un šis jautājums par aizsargu joslām tieši attiecībā uz lauksaimniecību, uz meliorācijas grāviem, viņš ir cilāts ik pa laikam, ir bijuši dažādi ministri, ir bijuši tādi, kas lauksaimnieks ir nosaukuši par slepkavām. Nu, viņi šobrīd šeit un valdībā, viņi, protams, ka nestrādā, jo būtībā tā jau nemaz nav. bet runājot par šo normu, ko runāja Simnauskas kundze, jā, valdībā ir panākta vienošanās, ar zemkopības ministrijai varam ir panākusi vienošanās par to, kad ir pētījums, pētījums izpētīs to, kāda tad mēs esam, un līdz 25. Gada beigām šis pētījums būs tapis. Tāpēc šī norma ir izņemta ārā. Tad nākamais jautājums ir par to, kāda tad mēs izskatāmies bez šī pētījuma. Tad bez šī pētījuma jau šobrīd kopējā lauksaimniecības politika un tā stratēģija, kas ir apsimināta Eiropas komisijā, paredz to, kad buferjosla tiek veidota gar šiem saucamiem uzsikiem, un ir vēl tālāk iets arī kopējā lauksaimniecības politika paredz to, kad ir šī aizsargjosla 3 metri tiek veidota arī gar novadgrāviem. Vienīgais izņēmums ir susinātāja grāvi un kontūra grāvi, kuriem nav paredzēta nekādas aizsargjoslas. Un arī šeit ir paredzēts diezgan būtisks finansējums attiecībā uz buferjoslām, kuras veidos lauksaimnieki. Ja iepriekš bija tā, ka faktiski par šo iniciatīvu lauksaimnieku netika atbalstīti, tad šajā periodā 23-27 šī iniciatīva tiks atbalstīta un lauksaimnieki par to ļoti interesējās un viņi arī izmantos šo. Ir sevišķi tur, ka tas ir ļoti aktuāls, ka, piemēram, tai pašā Zemgalē tas ir ļoti aktuāli un viņi jau ir gatavi, jau gatavo pieteikumus, kas varētu būt sākot ar 15. Aprīli un turpmāk, tāpēc nu, šī gadījumā es uzskatu, ka šie priekšlikumi, kas tika gatavoti, viņi ir nekvalitīvi un viņi neiet kopā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Un kopējo lauksaimniecības politiku mums ir svarīgi arī skatīties, lai, piemēram, tai pašā Somijā šāda aizsargjosla ir paredzēta atsaucoties uz ūdens aktu. Bet ūdens akts paredz to, kad ūdens objekti nav novadgrāvi. Tad nozīmē, Somijā nekādas aizsargjoslas nebūs. Mums viņas ir. Un, diemžēl, no ministrijas puses iepriekš nav gan aizstāvēts daudz, jo šiem 3 metriem būs pakļaut arī grāvi, kur aktīvā lauksaimniecības sezonā nav ūdeņa jau šobrīd. Ko tas nozīmē? Ja nav ūdeņa, nav arī piesārņojuma. Līdz ar to, nu, tas ir jāskatās kontekstā. Aicinu arī, teiksim, šos priekšlikumus viņi būs, protams, nākuši diskutējuši, stāstīšu smalkāk, bet šobrīd šo likumu atbalstam. Un virzamies tālāk. Paldies.
Paldies Putras kungam. Nākamajam debatējas vārds Saeimas priekšsēdētāja biedram Jānim Grasbergam.
Sveicināt vēlreiz. Noteikti gribētu piebilst nedaudz no praktiskās puses par šīm te aizsargjoslām un buferjoslām. Šis likums runā par aizsargjoslām, kurus mēs nosakām, un kurās mēs tā kā neļaujam darbību, jeb iesākām šo te sarunu par to, ka atļaujam dažas darbības, kā šos te nobraukšanas vietas izveidošanu, varbūt kādu izziņas stabu, izlikšanu, kādas šīs te sanitāro lietu izvietošanu. Bet ja mēs runājam par lauksaimniecību, tad nosakot ar aizsargjoslu likumu pilnīgu, tā kā, nu, šo te neaizskaramību, veidojās arī šis te sliktais faktors. Un tādēļ lauksaimniecības jomā ir noteikti šīs te buferjoslas. Buferjoslas, kurās limitē lauksaimniecības darbību, limitē minerālu mēslu lietojumu, limitē auga aizsardzības līdzekļu lietojumu, tādā veidā neļaujot viņām aizaugt. Bet, kad zemniekam ir pienākums uzturēt labā lauksaimniecības stāvoklī šo te buferjoslu, un tur neaug krūmi, bet lauksaimnieks tur nelieto minerālu mēslus. Līdz ar to nav šis te risks šīm te minerālu mēsliem un auga aizsardzības līdzekļiem ieskaloties. Pretējā gadījumā, ja mēs viņu nosakam tīri kā aizsargjoslu un neļaujam neko tur darīt, tur izveidojās krūmi, izveidojās kokaudze, un kokaudzei ir, teiksim, daudzi ēdāji, ja? Tad viens no tiem ir bebri, un ja bebrs tiek klāt šiem izaugušajiem krūmiem, tad viņš šo te tekni, jeb šo grāvi, aizdambē ciet, un tad šis te nodarījums dabai ir daudz lielāks nekā pa to, ka tur reizi gadā, teiksim, nobrauc garām traktors un nopļauj šo te zāli, kas ir izaugusi. Tādēļ arī es redzu to, ka šīs te buferjoslas, ko nosaka arī Zemkopības ministrija un viss šis te jaunais plānošanas periods, kad nesīs daudz lielāku labumu videi, par kuru mums, protams, kopā visiem ir jārūpējās, nekā to izdarītu šādas te aizsargos. Un jārēķinās arī ar to, ka daudzi šie te kokaugi ir līdzīgi kā tauriņzieži, kas no atmosfēras piesaista slāpekli un ielaiž to atpakaļ augstnē. Un ja šādi te krūmi saug, tad mēs ar nitrātiem piesārņojam šo te, šos te novadgrāvis. Tādēļ es domāju, ka jāļauj tur ir darboties šim te jaunajam plānošanas periodam, kā ir sakārtots šīs te buferi joslas 4, 8, 12 metri attiecībā pie kāda grāvi tā ir, un tad izdarīt šos te mērījumus un skatīties, kā mums šī te dabas aizsardzība attīstās tā kā uz priekšu un neskriet tā kā ar tādiem striktiem risinājumiem, kas īstenībā var izdarīt vēl pat sliktāk šo te ietekmi. Jā, paldies.
Paldies. Paldies. Un vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Jā, es īsmā atbildēšu uz argumentu par to, ka es vēlos pārvērst Latviju par rezervātu. Tas ir tipisks arguments, lai diskreditētu oponentu, jo neko tādu es neesmu teikusi. Un ar citu jums būs arī pārsteigums, ka Latvija ir viena no pēdējām vietām Eiropas Savienībā dabas rezervātu ziņā, platības ziņā. Un otrs, kāpēc ir nepieciešams šobrīd šādas pārmaiņas? Ūdens struktūra direktīva tika pieņemta pirms 20 gadiem. Ja mums bija laiks pētīt, mums bija laiks skatīties. Un to, ka mums būtu jāizmanto atziņas un arī KLP finansējums, tas ir skaidrs, uz to ir jāiet. Un, bet nu, šobrīd mums nav laika, mums ir 2027. Gadā jāsasniedz labi mērķi. Un es pilnīgi pārliecinātu, ka varam ministrija iesniedzot šos grozījumus, ir gan konsultējusies ar ekspertiem, gan ņēmusi vērā pasaules Eiropas praksi. Un vēl runājot par to, ka mūsu īpašo stāvokli, es vēlreiz atgādināšu to, ko teica Eiropas komisija, ka Latvija ir vienotām dalību valstī, kurai ir īpašas problēmas ievērot ūdens objektu ekoloģisko stāvokli. Mēs, kā lūdzu?
Lūdzu, nesarunāties.
Labi, sarunāšu. Bet es vēlreiz atgādināšu, lauksaimniecīskā darbība, izmantojot minerālu mēslus, piesārņo vidi, neapšaubāmi. Mums ir vajadzīgi lauksaimniecības produkti, tāpēc mums ir vajadzīga lauksaimniecība. Līdz ar to mums ir uzmanīgi jāstrādā pie tā, lai sabalansētu vidas intereses un lauksaimniecības intereses. Un tā galvenā problēma šobrīd, ka šīs intereses netiek sabalansētas un vidas intereses netiek ievērotas.
Paldies, un vārds debatēs deputātam Armandam Krauzem.
Jā, cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, es, protams, atbalstu, ka šis likumprojekts lai virzās uz priekšu, bet es vienu lietu, ko gribētu vērst jūsu uzmanību. Tas, pa ko te debatē, var ļoti labi redzēt arī dabā, ka jūs brauciet, un tad no aizsargu joslē pareizāk buferu joslu, ko ievēro lauksaimnieki, ir noteikts, ka līdz konkrētām ūdens tecēm, nu, starp citu, te nav runa pa grāvu, te ir tiešām runa, kur ir, nu, varbūt upīti, kas ir izskatās pēc grāvu, bet viņa tekoša, ja, tur tūmā noteikts metrs nedrīkst, nu, veikt konkrētas darbības, piemēram, izkaisīt minerālu mēslus vai lietot auga aizsardzības līdzekļus. Un, tad, ka jūs vasarā brauciet, pievērsiet uzmanību, ja. Tad ir lauks, ļoti smugs, zaļš, laba labība, aug, un pie grāvja faktiski kaut kādi metri, tur ir sliktāk. Tur ir īsāka, tur ir blāvāka viņa, nu tā tad te ļoti skaidri redzams, ka lauksaimnieks ievēro šos te noteikumus un visi kārtībā. Bet, ja dažreiz, starp citu, arī līdz pašai grāvja malā ir un tad kāds domā, ka tur kaut kas nav ievērots arī, tad jūs nevariet to zināt, jo jums jāiet sistēmā un jāapskatās, kas tā ir par ūdens teci un vai tur drīkst lietot vai nē. Tas ir diezgan sarežģīts jautājums un faktiski man ir tāds novēlējums komisijā padebatēt par šo un atcerēties, jā, ka nu, pēc maniem novērojumiem lielākā daļa lauksaimnieku ievēro un tā arī tie lauki izskatās, ka tā laukmala ir parasti švakāka, vājāka, īsāka auguma labība un vairāk nezāles. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ziņotājiem ir kas piebilstams? Tātad, ja nav papildus piebilstams šobrīd, tad lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojekta grozījuma aizsargības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 13. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 13. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Grasbergs. Lūdzu!
Jā, šis likuma grozījums likumā par ietekmi uz vidi novērtējumu ir saistīts ar iepriekšējo likuma projektu, kas ir grozījuma aizsargjoslu likumā un tiek salāgots regulējums, paredzot gadījumus, kad ir veicams uz ietekmi vidi novērtējums un kad nav, un arī līdzīgi kā iepriekšējā, mazinot šo te administratīvo slogu, piemēram, tādām lietām, kad šajā te lieguma zonā ir kāda ēka un te ir nepieciešams nomainīt vai logus vai jumtu un ka tādām vajadzībām nav nepieciešams šis te ietekmu uz vidi novērtējams un protams salāgot šīs te normas, lai viņas būtu vienādas abos likumos un tad aizsargjos likums noteiks tās jomas kur ir nepieciešams šis ietekmu uz vidi novērtējums. Tā kā tie ir skatāmi kopā, un es lūdzu atbalstīt šo grozījumu likumā par ietekmu uz vidi novērtējumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 89, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 13. aprīlis šī gada.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. aprīlis. Paldies. Un nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā Līga Kozlovska. Lūdzu.
Augsti godājamies prezidī, cienījamie deputāti. Mūsu sociālo un darba lietu komisija vairākās sēdēs ļoti aktīvi diskutēja par šī likuma projekta grozījumiem, kas skar tātad tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu. Piedalījās šajās sēdēs ļoti daudz nevalstiskās organizācijas, gan no mediķu puses, ārstu biedrība, vairāki desmiti ārstu asociācijas, pats par sevi pacientu organizācijas, piedalījās aktīvi arī veselības ministrija, veselības inspekcija, finanšu ministrija un iekšlietu ministrija un arī citas personas. Šie grozījumi paredz noteikti tabakas aizstājēju produktiem arī nikotīna spilventiņiem, īpašas aprites prasības, kas ir līdzīgas citiem jau šobrīd regulētiem tabakas izstrādājumiem un elektroniskajām cigaretēm. Likumprojekts arī paredz noteikt sastāva prasības bez tabakas nikotīnas pilventiņiem un līdzīgiem produktiem. Tai skaitā nosakot pēc iespējas zemāku maksimāli pieļaujamo nikotīna daudzumu, kas nepārsniedz 4 mg uz 1 gramu vienā nikotīnas pilventiņā, kā arī paredz aromatizētāju garšu aizliegumu tabakas aizstājēju produktiem. Mērķis aizliegt aromatizētājus un dažādas garšas elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājēju produktiem, mērķis ir viens – lai mazinātu mūsu bērnu un jauniešu interesi pamēģināt vai uzsākt to lietošanu, lai mazinātu elektronisko smēķēšanas ierīču pievilcību nesmēķētāju un pirmām kārtām jau jauniešu vidū. Pētījumi pierāda, ka elektronisko cigarešu lietošana veicina atkarību no nikotīna ar turpmāku tabakas izstrādājumu lietošanu nākotnē. Svarīgi atzīmēt, ka likumprojekts neparedz aizliegt elektroniskās cigaretes, tabakas aizstājēju produktus Latvijā, bet tikai tās, kuras saturēs aromatizētājus.
Godātie kolēģi, pievēršam lūdzu uzmanību ziņotājiem.
Likumprojekts paredz palielināt vecumu, no kāda var iegādāties tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājēju produktus, augu smēķēšanas produktus un elektroniskās smēķēšanas ierīces no 18 uz 20 gadu vecumu. Likumprojektā ir ietverti arī papildus smēķēšanas ierobežojumi. Tātad jau no 10. gada 1. aprīļa ir aizliegts smēķēt iekštelpās, kafejnīcās, restorānos, citās sabiedriskās ēdināšanas izklaižu vietās. Un lai noteiktu vienādus ierobežojumus attiecībā uz smēķēšanu un mazinātu pasīvās smēķēšanas riskus un gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem, likumprojekts paredz arī pilnīgu smēķēšanas aizliegumu iekštelpās, gan Saeimā, gan ministru kabinetā, gan visās azartspēļu organizēšanas vietās. Tātad pirmais priekšlikums, ko saņēma mūsu komisija, ir no deputātu grupas Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Armands Krauze un Vilis Krištopāns, no, kas rosina neaizliegt elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājēju produktus, kas satur aromatizētājus. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, jo pētījumi atliecina, ka jauniešu vidū krītas parasto cigarešu lietošana un izplatība, bet strauji pieauga elektronisko cigarešu lietošana. Un pašlaik tieši bērni lielākajā riska grupā ar dažādām atkarībām un tieši nikotīns ir tas, kas veicina šo atkarību un pats par sevi līdz ar to psihiskās veselības problēmas. Tātad mūsu komisija pirmo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Mēs, godātā ziņotāja, mēs uzsākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Paldies.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātiem kolēģi. Aromātu aizliegums palielinās melno tirgu un nesasniegs uzstādīto mērķi pasargāt jauniešus, kā tas jau ir redzams no mūsu kaimiņu valstu pieredzes, jo Igaunija, kas iepriekš bija aizliegusi aromātus elektroniskajās cigaretēs, tagad jau ir nobalsojis par to atcelšanu, atzīstot, ka aromatizētāju un smaržvielu aizliegumu dēļ lietotāji paši sāka pievienot aromatizētājus un smaržvielas e-cigarešu šķidrumiem vai iegādāties attiecīgos produktus melnajā tirgū. Un šādu izmaiņu dēļ ievērojami palielinājās risks patērētāju veselībai. Igaunija 2 gadu garumā eksperimentēja ar atļautajiem aromātiem. Viņiem bija divi aromāti atļauti – mentola un tabakas. Un tas nav samazinājis melno tirgu. Un nav tādas Eiropas valsts, kas būtu aizliegušas visus aromātus. Mēs šeit, protams, nerunājam par aromātiem, kas ir ar saldumu, garšu vai smaržu, bet būtu saprātīgi noteikt vismaz kādas pāris aromātus, kas ir atļaujami. Jo šis jau ir 2,5 gadus vec likums, un pētījumi jau šobrīd ir atspēkojuši apgalvojums par aromatizētāju un smaržvielu bīstamību, kā arī mūsu pašu ārsti iesaka no tradicionālajām cigaretēm pāriet uz alternatīvajiem produktiem. Anglijas veselības ministrijas jaunākā ikgadējā ziņojumā ir apstiprināts, ka e-cigarešu lietošana ir vismaz par 95% mazāk kaitīga nekā smēķēšana un ir efektīvs līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Zviedrijā, tas arī ir mūsu kaimiņu valsts parlaments, pagājušajā vasarā līdzīgu aromātu aizliegumu noraidīja, argumentējot, ka tas ir fundamentāli nepareizs, juridiski neskaidrs un pretproduktīvs sabiedrības veselībai. Diemžēl to pašu varu teikt par veselības ministrijas piedāvātiem grozījumiem esošajā redakcijā. Zviedrijā, kā zināms, ir procentuāli zemākais tabaks smēķētājs skaits Eiropā 5%, kamēr Latvijā šis procents ir piektais augstākais no Eiropas Savienības valstīm. Tāpat Zviedrijā ir zemākā plaušu vēža saslimstība Eiropā. Un Zviedrijas pieeja mums būtu jāņem par piemēru, nevis jārīkojas tieši pretēji. Ja visi aptuveni 1,1 miljārdu smēķētāji pasaulē pāriet uz kādu mazāk kaitīgu bezdūmu alternatīvām, tas varētu novērst daudzas slimības un glābt miljoniem dzīvību visā pasaulē. Zviedrija ir atradusi avārijas izeju smēķētājiem, un mums ir jāstrādā kopā, lai glābtu dzīvības un atkārtotu Zviedrijas pieredzi visā pasaulē, norādījis Sabiedriskās organizācijas veselības diplomāti prezidents Delons Humans. Ir pētījumus, kuriem balstās šis ziņojums, un tie ir gana labi Lielbritānijai, Kanādai, Jaunzēlandai un Zviedrijai, lai uz tiem balstītu savu veselības politiku. Un man ir grūti saprast, kāpēc tie nav gana labi mums. Nevaram aizliegt patērētājiem lietot mazāk kaitīgus produktus. Problēmu, ka tie ir pieejami jauniešiem, ir jārisina ar citām metodēm un līdzekļiem. Tas ir vecuma sliekšņa paaugstināšana, soda paaugstināšana, rūpīgāka kontrole, un tas jau arī ir ietvert šī likuma priekšlikumos. It īpaši nelegālā tirgus apkarošana, jo tieši tur nepilngadīgie iegādājās šos produktus, un ir dažādas telegrāma grupas, kur var iegādāties pat hašišu, kokaīnu, un tāpat tās arī no pilngadīgajiem jauniešiem no rokām. Un ieiet telegramā, paskatieties tādas grupas, Rīga nevar slīp, Rīga market, jūs tur varētu iegādāties visu ko un parādiet kādu nepilngadīgo, kurš veikalā iegādājas šos produktus. Tā nav. Un ja mēs neesam gatavi dot papildus līdzekļus, lai apkarotu nelegālo tirgu kontrolējošām institūcijām, tad šis aizliegums tikai vēl jau vairāk radīs zaudējumus, jo palielināsies nelegālais tirgus. Nevar aizliegt to, kas atļau citās Eiropas valstīs, jo cilvēki tāpatās no turienes ievedīs. Un ierobežot smēķētāju motivāciju pāriet uz mazāk kaitīgiem produktiem, pie mūsu katastrofālās smēķiešanas statistikas nevajadzētu to darīt. Jo bērni nedrīkst smēķēt
vai vēlties apvienot debašu laikus?
Lūdzu, atbalstiet. Paldies.
Paldies. Nākamajai vārds deputātei Ingai Bērziņai.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vēlos vērst jūsu uzmanību un vispirms atgādināt šī likuma mērķi. Un likuma mērķis ir pastargāt mūsu bērnu un jauniešus un pastargāt viņus no šīm e-cigaretēm, kaitīgām vielām, lai viņi mums augtu veseli un stipri, un lai kļūtu par darbspējīgiem pilsoņiem nākotnē. Šobrīd praktiski no visiem izglītības darbiniekiem reti ir tāds skolotājs vai skolas direktors, kurš neceļ trauksmi par to, ka e-cigaretes šobrīd skolās ir kā sērga. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka atbalstot grozījumus šajā likumprojektā, mēs vispirmām kārtām domāsim un rūpēsimies par mūsu bērniem un jauniešiem. Attiecībā uz kaitīgumu, kas ir kaitīgs un kas nav kaitīgs, bieži vien bērni vispār nesaprot, ko viņi lieto, jo tas, ka šajās e-cigaretēs nav tabaka, nenozīmē, ka tās ir mazāk kaitīgas, vēl vairāk tās ir vēl kaitīgākas, jo tās satur nikotīnu. Un Lancet žurnālā publicētie pētījumi pierāda to, ka nikotīns ir trešā atkarība visvairāk izraisošā viela pēc heroīna un kokaīna. Un tāpēc atļaut šīs elektroniskās ierīces un nodrošināt tam, tā kā tas ir šobrīd brīvu pieju, manuprāt, ir pilnīgi nepārdomāti un bezatbildīgi. Vēl es, cienījamie kolēģi, vēršos uzmanību. Ja mēs nesakosim komisijas priekšlikumam un neatbalstīsim, pareizāk sakot, noraidīsim, ja mēs nenoraidīsim šo priekšlikumu, tad turpmākajam likumprojektam vairs nav jēgas. Tāpēc, ka tieši šis priekšlikums ir pamatā tam, lai mēs aizliegtu elektroniskās cigaretes. Tāpēc vispirmām kārtām rūpējoties par mūsu jauno paaudzi, es aicinātu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, bet sekot tam, kā ir lēmusi komisija. Vēl papildus es vēršu jūs uzmanību, ka Sociālo un darblietu komisijā šis jautājums tika diskutēts ilgstoši. Tas netika pieņemts vienā nepārdomātā brīdī. Un vēl vairāk, arī iepriekšējā saimā, šis priekšlikums tika diskutēts vairāku gadu garumā. Tad varat tikai iedomāties, cik spēcīgas ir lobija un biznesa intereses, ka es stāvu aiz šī priekšlikuma. Un tās šobrīd izskan no saimas tribīnas, un dažkārt mums šķiet svarīgāks par to, uz ko mums ir uzmanība vērstušas 65 ārstu organizācijas. 65 ārstu organizācijas ir iestājušās par to, ka šīs elektronisko cigarešu ražošana ar smaržām un garšām un pārdošana ir aizliedzama. Tā kā aicinu jūs ieklausīties ārstu viedokļos, domāt par mūsu jauno paaudzi un atbalstīt komisijas sagatavotos grozījumus šajā likumprojektā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Godātie kolēģi, progresīvie uzskata, ka e-cigaretes rada ievērojams veselības un atkarības riskus, un to izplatība ir atbilstoši jāregulē, un it īpaši ir jāsamazina jaunu lietotāju skaita pieaugums. Tādēļ šo priekšlikumu neatbalstīsim. Ir vajadzīgs precīzāks regulējums, un tāpēc frakcija progresīvie uz trešo lasījumu iesniegs priekšlikumus, lai novērstu esošo e-cigarešu lietotāju pievēršanos nelegālajam tirgumam. Mēs piedāvāsim saglabāt divu veidu aromatizētājus e-cigarešu šķidrumiem ar tabaks un ar mentolu aromātu. Un, kā dzirdējam, šis modelis ir ieviests Igaunijā, un tas atbilst pētījumos minētajiem, ka šie aromāti mazāk piesaista jaunākos lietotājus. Progresīvie atbalsta e-cigarešu būtisku ierobežošanu, un tādēļ mēs esam pret šo priekšlikumu, kas paredz atteikties no aromatizētāju regulēšanas vispār. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, kā man patīk šis likumprojekts? Es teiktu, ka varētu smēķēšanu aizliegt vispār. Bet šis priekšlikums, man liekas, ka mēs tomēr neapaskatās ir personīgi. Un es uz šo priekšlikumu skatos arī personīgi, kā nesmēķētājs. Es savā mūžā nekad neesmu nevienu laika periodu smēķējis, nu pagaršojas es, kas ir tas un tas. Un līdz ar to bet smēķējis es neesmu. Un līdz ar to man tas uzskats ir tāds, ka es tagad, ej, pa ielu nāk pretī viens smēķē tradicionālās cigaretes. Nu, nelaba smaka, novirmo. Es eju te, gribu kafiju paņemt saimas ēkā. Tur no tās pīpētavas nāk ārā, nu tāda smaka, ka Dievs pasarga. Bet tajā pašā laikā, tā kad atnāk kāda te saimas darbiniece, frakcijas darbiniece, kuri smēķējusi šīs te elektroniskās cigaretes, nu viņa nesmird, viņa smaržo. Bet atnāk mans kolēģis kāds tāds kārtīgs rūdīts pīpētājs, nu viņš oža pēc cigaretēm, un man tas nepatīk personīgi. Man tas nepatīk personīgi. Un tāpēc es uzskatu, kā tomēr šīs te garšas ir jāatstāj. Un, jo mēs, ko mēs izdarīsim, mēs tagad, nu, arī tās daļās dāmas, kuras to saltiņas tur uzsmēķē, mēs viņus novirzīsim tajā parasto cigarešu virzienā, un to es negribu. Un arī, starp citu, komisijas vārdā es dzirdēju, kur ir tā traģiskākā lieta, kas samazinās skolēnu un jauniešu vidū parasto cigarešu smēķēšanu un palielinās šo te elektronisko. Nu, pagaidiet, kolēģi, nu, tad arī taču tās parastās, nu, nedrīkst būt skolēniem. Arī šīs jau neražo priekš skolēniem. Un mans tās priekšlikums tiešām ir padomāt, un es teiktu, ka tas garšas ir jāatstāj, tāpēc es balsošu par šo priekšlikumu, tāpēc es arī viņu parakstīju, ja? Jo jāapkaro jau ir visa smēķēšana, un tagad padomāsim par garšām. Tad jau mēs varam runāt arī par atkarību no alkohola, ja? Un nu, tad varētu ražot arī viskiju bez garšas, ja? Nu, tad jau arī ālus, prieš kā alum vai garša, nu, būs tā tad ar citu alkohola procentu, ja? Tad paņemsim šampānietis. Nu, šampānietim arī garšu nevajag, vienkārši gāzēts ūdens, kur ir nedaudz spirts klāt, jā, etanols. Nu, tā, nu, paga, nu, kolēģi, nu, es domāju, un tad tas būs pareizi, jā, tad mēs vienkārši šo te tēmu paplašinām vispār. Un iespējams, ka arī tabaku var kaut kādā veidā tur izbalināt un visu garšu dabūt ārā, vai ar kloru, jā, lai tur paliek tikai nikotīns. Kolēģi, es teiktu, ka nu, arī Bērziņas kundzes argumenti bija tādi diezgan vāji, un it īpaši runājot pa bērniem, neviens jau neražo ne tos alkoholiskos dzērienus, ne parastās cigaretes priekš bērniem un jauniešiem. A jūs cīnieties pa bērniem? Bērni taču nevar smēķēt. A jūs paskatieties raidījumu tagad, ko rāda jaunieši piedzērušies vienā no lielveikaliem, kur Rīgas pašvaldības policija, viņas jaunietes, nu tiešām 11 gadnieces meitenes, kur viņas vispār nesajēdz, kur viņas ir, jā. Nu tad jārunā arī par to. Trīs nedēļas atpakaļ bija televīzijas raidījums, kur visiem bija satraukums par sintētiskām narkotikām. Par to neviens nerunāja. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka mums ir jāmēģina sašauri, nu tā teikt, smēķēšanu ierobežot. Atbalstiet arī manus tālākos priekšlikumus. Es nākšu runāšu, it īpaši par šo saimas ēku, ja? Un atceramies, ka tomēr ierobežot vajag saprātīgi, un es teiktu tā, nu, ļaujām tā mūsu dāmām tomēr to saltiņus turpināt, lai viņi nekaitē pārējiem. Starp citu, smēķētāji ir 25 apmēram procentu un 75 nesmēķētāji. Tā kā, lūdzu, paldies.
Paldies, kolēģi, kā vienmēr izsauciet no vietas ir atļauti, bet lūdzu kaut kā tā, lai var stenogramā to piefiksēt, lai tas nekļūst par viendabīgu troksni. Un skaidrs, ka būs daudz kaislība vēl šī likumprojekta izskatīšanā. Nākamajai debatēs vārds Līgai Kozlovskai un vienlaikus zālē lūdzu saglabāt kārtību.
Jā, cienījamie kolēģi, es tiešām klausījos jūsu deksmainās runas par to, ka mums ir jāatstāj mūsu bērniem dažādi nikotīnu, jāsaka, izstrādājumi, šādas ierīces ar garšām un smaržām, vismaz divām, trijām. Jā, bērniem un jauniešiem pirmām kārtām, bet īstenībā nākošajos grozījuma punktos ir arī šis vecuma cens, par kuru mēs arī noteikti diskutēsim, bet šeit izskanēja vairāki argumenti. Pirmām kārtām Ramonas Petrāvičas, jāsaka, komentāros izskanēja doma par pelēko naudu, par šo nelegālās tirdzniecības palielināšanos saistībā ar to, ja mēs tātad ierobežosim vai izslēgsim vispār šo ierīču, ierīces ar aromatizētajām vielām. Es jums gribu teikt tā, ieņēmuma dienas arī finanšu ministrijai saprotu, ka runās par šo. Tā tad ir izrēķināts, ka apmēram 10 miljoni naudas mūsu valsts budžetā nāk no šīm elektroniskajām cigaretēm. Es kā ārsts, kā ģimenes ārsts, es gribu teikt, kolēģi, tā ir asins nauda. Tā ir asins nauda, jo pirmām kārtām šie 10 miljoni nav iegājuši veselības aprūpes budžetā. Šī nauda ir aizgājusi kopējā valsts budžetā, un mēs veselības aprūpes budžetam nedabojam naudu, ieskaitot, kā jūs zinat, psihiskās veselības plānā šogad netika iedoti paredzētie 5 miljoni. Netika iedota nauda atkarības ārstēšanai. Tas nozīmē, mēs esam tādā burbju lokā, mēs gribam būt baigi labiņie. Kā jūs varat iedomāties, kā varēs tās kontrolējošās institūcijas, pašvaldība policija ar saviem resursiem un valsts policija pēkšņi staigās pa skolām vairāk kā tagad un smaržos mentolu vai arī tabaku. Un tādā veidā notiks reāla kontrole. Tā jūs gribat teikt. Ja jau tagad skolotāji īstenībā saistībā ar šīm smaržām vispār nesaprot, kād vai bērns ir lietojis vai nav, tikai viņš redz pēc bērna uzvedības, agresija, bērna trauksme, nemiers, panika, beigās smagi psihiski traucējumi. Jūs gribat neveselus slimus, garīgi slimus piedošanu bērnus mūsu nākotnē. Jūs gribat, lai mūsu tautas saimniecība kaut kādā veidā atplaukst un uzplaukst bez cilvēkiem. Jebšot garīgi slimiem cilvēkiem. Patiesību sakot, šī nauda ir ļoti, un ja jūs runājat arī par šiem pētījumiem saistībā ar dažādām Eiropas valstīm, mūsu kaimiņu valstīm, tad Pasaules veselības organizācija ir devusi vienu ļoti lielu pētījumu, ka nevajag manipulēt ar pētījumiem, par kuriem jums nav nekādas skaidrības. Izlasat? Jā. Tieši tā, un veselības ministrija, piemēram, mūsu sociālo un darba lietu komisijā deva konkrētus skaitļus, konkrētus pētījumus, arī, kur tirgotāji piesauca to saucamo Vācijas un Minhenes pētījumu, kurā piedalījās piedošanu 15 cilvēki par nikotīna kaitīgumu ietekmi uz bērna un jauniešu veselību. 15 cilvēku, un uz 15 cilvēku pētījuma pamata mēs varam balstīties. Un tāda ir gandrīz katrā valstī, jo pētījumi no Pasaules veselības organizācijas par šīs ķīmiskās atkarību izraisošās vielas ietekmi joprojām turpinās. Un normāla valsts, kas rūpējas par saviem jauniešiem, arī pieņem normālus lēmumus. Neviens likums nav akmenī iecirsts. Ja gadījumā būs pēkšņi ļoti labi rezultāti, ka tieši elektroniskās cigaretes ar šīm vielām pēkšņi dos veselībai apbrīnojamu labumu, jūs saprotiet, ka tas nekad nebūs. Būs tikai tā, ka šie aromatizētāji, kas ir kaitīgas ķīmiskas vielas, propilēna glikols, kas arī ir šīs nikotīnas filmentiņa sastāvā, pats nikotīns, kas darbojas uz visām ķermeņa iespējamiem orgāniem, jo receptori mums ir visur, uztver nikotīnu, aknas, nieres, plaušas un nākotnes mūsu secinājums, ka nikotīns izraisa ne tikai smagu atkarīgu ar psihiskās veselības traucējumiem, bet arī palielinās gan vēzi, plaušās, kuņģi un aknās. Tā kā es noteikti lūdzu neatbalstīt šo deputātu grupas priekšlikumu.
Paldies, Kupauskundze. Šleserkungs, vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumie kolēģi, es teikšu tā, ka jo vairāk es klausos šos viedokļus, jo vairāk man ir rodas pārliecība, ka nākt ar iniciatīvu, un es domāju, es ar tādu arī nākšu, aizliegt smēķēšanu Latvijā. Un lai beidz visi šie cigarešu lobētāji, ražotāji, tirgotāji stāstīt, ka, nu, tad vajag tā vai šitā vēl viens metodas. Paskatieties, viņi taču piezent klāt jebkādus pētījumus un stāsta, kā ir labāk. Es savā dzīvē neesmu smēķējis. Tad, kad biju puika, dažas cigaretes pamēģināju, bet es sapratu, ka es bez tā varu dzīvot. Un šodien varu teikt, ka es visu savu dzīvi neesmu smēķējis un lietojis alkoholu. Un es domāju, ka šodien jābeidz, ka saka, pakļauties vienam lobijam vai otram. Un šajā gadījumā jāpiekrīt arī ārstiem. Jā, visas cigaretes rada problēmas. Jūs apskatieties, ieiet veikalā, kā cigareti pērk. Iepriekš bija Marlboro, kolosāli, skaisti, tur kaut kādi baigi imidži. Tagad zobi ir izkrituši, veselība ir, kā teikt, drausmīga, tur ir problēmas, kā teikt, dažādas iekšējos orgānus rāda, kas notiek ar cilvēku pēc šīs smēķēšanas, un cilvēki tāpat iet un pērk. Tā ir realitāte. Apskatieties, ko jūs pērkat smēķētāji, kad ieiet veikalā. Kāda ir šī reklāma? Tas nozīmē to, ka tie, kas smēķē, lai viņi dzīvo, tās ir viņu problēmas. Bet es personīgi esmu pieņēmis lēmu, ka es nepiedalīšos šajā balsošanā, un es negribu nostāties nevienā pusē. Un tuvākajā laikā es piedāvāšu likumprojektu aizliegt smēķēšanu Latvijā. Un tad apskatīsimies, kā balsos, kā saka, tie, kuri nostājušies vienā vai otrā pusē. Tā kā godājumie deputāti, ja mēs iestājamies par veselīgu dzīvesveidu, tad nevajag lāpīt budžetu ar naudu, kas nāk no kazino, kas nāk no konkrēti no smēķiešanas biznesa valstī. Tā kā es aicinu šajā gadījumā tiešām apvienoties visiem tiem, kas pret šo smēķiešanu kopumā. Paldies!
Paldies! Ar to, godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, pārtraukums vēl nav sācies. Lūdzu uzmanību, un kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Šuvājevam.
Kolēģi, tiklīdz būs sācies pārtraukums, mēs tepat Zeltnajā zālē dibināsim sadarbības grupu ar Dānijas parlamentu, tā kā ik viens, kurš vēlas pievienoties mums, esat laipni aicināti.
Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Antiņinēņa Nāševai. Kolēģi, lūdzu paliekiet savās darba vietās. Pārtraukums vēl nav sācies. Lūdzu.
Kolēģi, reģistrējušies 89 deputāti, nav reģistrējušies 11. Tā, Inga Berziņa ir... Edmunds Sepurītis, nav Rihards Kols, nav Natālija Marčinko Jotko, nav Kaspars Melnis, nav Viktors Pučka, nav Harijs Rokpelnis, nav Zanis Puiņa Rubene, nav Edvards Miltens, nav Andris Prūts, nav Ričards Šlesers, nav. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.